συνέχεια θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 920. Διαβάζουμε από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, τελικά. Και διαβάζω, αδελφοί, από το 15 εδάφιο. Μέχρι και το 20, μέχρι και το τέλος. Από το 15 εδάφιο μέχρι και το τέλος. Ακούσας δε ταύτα εις των συγκαθημένων, είπε προς αυτόν, μακάριος ως τη σφάγη άρτων εν τη βασιλεία του Θεού. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπός της έκαμε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλον αυτού την ώρα του δείπνου, για να είπε προς τους κεκλειμένους, έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και ήρθαν πάντες με μία γνώμη να παρετούνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρόν ηγόρασα, και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώσε, έχε με παρετημένον. Κι άλλος είπεν, ηγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώσε, έχε με παρετημένον. Κι άλλος είπε, γυναίκα εν υπεύθυν και δια τούτο δε δύναμε να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος, απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε, οργιστής ο οικοδεσπότης, είπε προς τον δούλον αυτού, έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, κύριε, έγινε ως προσέταξας και είναι έτη τόπος. Και είπε ο κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασο να εισέλθωση για να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ο ουδής των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου. Ήρχοντο δε με ταυτού όχλη πολύ και στραφείς προς αυτούς, είπε, εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωή δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και ώστις δεν βαστάζει το σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι τις εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν. Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσως οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζουν σε αυτόν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδυνήθη να τελειώσει. Η τις βασιλεύς υπάγων να πολεμήσει άλλον βασιλέα δεν κάθεται πρώτερον και σκέφτεται εάν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενο κατά αυτού με 20.000. Η δε μη, ενώ αυτός είναι έτη μακράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν, πας ως της εξ ημών δεν απαρνείται, πάντα τα εαυτού υπάρχοντα δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά εάν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμον, ούτε δια τη γην, ούτε δια την κοπρίαν. Έξω ρύπτουσι αυτό, ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, αδελφοί, και έχει να κάνει και με τη σχέση μας με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και με εσχατολογικά και με πάρα πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσαμε άνετα να τα διαπραγματευτούμε και να τα δούμε. Αλλά εμείς έχουμε ένα βασικό στόχο σήμερα. Ο στόχος μας είναι να καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας απέναντι στα πράγματα της Βασιλείας των Ουρανών. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού, αδελφοί, και λέει, η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι έτσι ώστε να παρατηρείται. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα μας. Εάν δεν νιώσουμε ότι έχουμε μέσα μας τη Βασιλεία των Ουρανών, να ζούμε τη Βασιλεία, να καταλαβαίνουμε τη Βασιλεία, να χαιρόμαστε για αυτό που πρόκειται να έρθει στη ζωή μας, δεν είναι εύκολο να συνεχίσουμε το περπάτημά μας προς τη Βασιλεία. Γιατί στο δρόμο τα πράγματα θα δυσκολεύσουν. Γιατί στο δρόμο τα πράγματα θα γίνουν πιο στενά, θα στενέψει ο δρόμος. Και όσο προχωράμε προς τη Βασιλεία, τόσο πιο στενός θα γίνεται ο δρόμος. Και όχι μόνο θα γίνεται πιο στενός, αλλά θα δημιουργεί και θέματα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το περπάτημά μας προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη δική μας προσαρμογή στον δρόμο αυτό. Έχει να κάνει με το τι εμείς αφήνουμε πίσω και τι εμείς πετάμε πίσω για να μπορέσουμε να πάμε ελεύθερα σε αυτό το στενό το δρόμο. Γιατί? Γιατί όταν μπαίνουμε σε ένα χώρο, εμείς κουβαλάμε μαζί μας πράγματα, αδελφοί. Και προφανώς κουβαλάμε μαζί μας πράγματα. Γιατί όταν ερχόμαστε από τον κόσμο και μπαίνουμε μέσα στο στενό δρόμο της Βασιλείας των Ουρανών, ερχόμαστε με συμπράγαλα, με βαλίτσες, με πράγματα τα οποία έχουμε από τον κόσμο, και με το που μπαίνουμε μέσα αναγκαστικά θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Αυτό το αφήνω, το άλλο το αφήνω, το άλλο το διαγράφω, το άλλο το πετάω, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε. Δεν προσαρμόζεται ο Λόγος του Θεού σε μας, εμείς προσαρμοζόμαστε στο Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, η μεγάλη χαρά μας, η μεγάλη ευλογία, ότι έχουμε ένα δρόμο ο οποίος είναι ήδη πατημένος. Ξέρουμε που να πατήσουμε, υπάρχουν βήματα, υπάρχει μονοπάτι το οποίο μας οδηγεί σε βέβαια εδάφη, σε σίγουρα εδάφη. Γι' αυτό έλεγε και ο Ψαλμωδός, και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν παρυπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσι. Που σημαίνει τι? Ότι μπαίνω μέσα σε ένα χώρο ο οποίος είναι επικίνδυνος. Εάν δείτε σε ντοκιμαντέρ ποια είναι η κοιλάδα σκιάς θανάτου στο Ισραήλ, αδελφοί, θα καταλάβετε ότι είναι ένα σαν φαράγγι εκεί πέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει πέτρες, έχει αγκάθια, έχει μονοπάτια τα οποία δεν είναι φυσιολογικά, και όταν ένας δεν ξέρει πώς να περπατήσει, δεν ξέρει ποιο δρόμο θα πάρει, σίγουρα πέφτει σε παγίδες. Χτυπάει, πληγώνεται, γρατζουνιέται, δεν βρίσκει το πάτημά του το σωστό, μπορεί να γλιστρήσει, να πέσει. Όταν όμως ένας άνθρωπος ξέρει το μονοπάτι, είναι ο οδηγός δηλαδή, αυτός που θα καθοδηγήσει στο από πού θα πατήσω, σε ποια πέτρα θα πατήσω, γίνεται πιο ασφαλές το περπάτημά μου στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι εδώ είναι επικίνδυνα. Εδώ υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσω και να πέσω. Εδώ υπάρχει κίνδυνος να σκοτωθώ. Εδώ υπάρχει κίνδυνος να πληγωθώ, να μην μπορώ να σηκωθώ, να σπάσω χέρια, πόδια. Να υπάρχει κίνδυνος μέσα σε αυτό το μονοπάτι. Ποιος θα με βοηθήσει? Θα με βοηθήσει αυτός που είναι ο οδηγός, αυτός που έχει τη δυνατότητα και ξέρει, έχει γνώση πώς περπατάμε σε αυτό το κομμάτι της γης, στην κοιλάδα σκιάς θανάτου, για να με βγάλει σε ένα καλό μονοπάτι, σε βοσκές φλωρές, σε ύδατα αναπαύσεως, ώστε να μπορέσω να απολαύσω πλέον, χωρίς κίνδυνο, την τροφή την νενομημένη, το νερό το καθαρό, και να μπορέσω να απολαύσω αυτά που ο Θεός μου προσφέρει μέσα στη ζωή μου. Αυτό λοιπόν έρχεται στην καθημερινότητά μας να γίνει μια πραγματικότητα, ότι εμείς δεν γνωρίζουμε πώς να περπατήσουμε, από πού να προφυλαχτούμε, τι να κάνουμε, τι να αφήσουμε, τι να κρατήσουμε. Δεν ξέρουμε τι να αφήσω, τι να κρατήσω. Γιατί αν κρατήσω κάτι το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, θα έχω και θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στη διαδρομή. Άρα ο Θεός έρχεται να με ενημερώσει το τι να αφήσω κάτω, τι να πάρω μαζί μου, πώς να περπατήσω, πού να περπατήσω, γιατί εγώ δεν τον ξέρω το δρόμο χθες και προχθές. Αυτό έλεγε στο λαό Ισραήλ. Δεν ξέρεις το δρόμο χθες και προχθές. Θα πας με οδηγία του Λόγου του Θεού. Θα πάνε μπροστά οι ιερείς, θα πάει μπροστά η Διαθήκη, και όταν πατήσουν τον Ιορδάνη, θα ανοίξει ο Ιορδάνης και θα περάσει. Δεν ξέρεις το δρόμο πώς θα περάσει, γιατί δεν τον έχεις ξαναπερπατήσει. Δεν ξέρεις πώς πηγαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ήξερε κανείς από εμάς πώς μπαίνει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών? Δεν ξέρεις. Ποιος μας είχε ενημερώσει? Μας είχαν ενημερώσει οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο, οι προφήτες δηλαδή, οι οποίοι ενημερώσαν τους ανθρώπους ότι υπάρχει αιώνια ζωή, υπάρχει Βασιλεία των Ουρανών, υπάρχει Ανάσταση νεκρών, υπάρχει Βασιλέας Μεσσίας ο οποίος θα έρθει να βασιλέψει, και όσοι ζήσουν μαζί του θα ζήσουν στην αιωνιότητα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Αυτή ήταν ενημέρωση που ήρθε από τον ίδιο το Θεό. Ούτε οι προφήτες προφητεύσανε, όπως διαβάσαμε και στο μάθημα την Τετάρτη, εξιδίας αυτών διασαφήσεως. Δηλαδή δεν το κάνανε επειδή το ξέρανε κι αυτοί. Δεν ξέρει κανένας πώς να περπατήσει στο δρόμο της Βασιλείας των Ουρανών. Όμως Εάν πάμε βήμα-βήμα, έτσι πως μας λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα από ανθρώπους που οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο, όπως ήταν οι πρώτοι προφήτες, ή μέσα από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πραγματικά είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος και έχει έρθει από τον ουρανό για να μας πει την αλήθεια. Εγώ λέει ήρθα να πω την αλήθεια. Και πήγε μπροστά στον Πιλάτο έναν ψεύτη κατ' επάγγελμα, έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει το ψέμα, αγαπάει το ψέμα και μιλάει για αλήθεια σε έναν επαγγελματία ψεύτη, ο οποίος είναι παιδί του διαβόλου και ο οποίος στην διαδρομή θα εναντιωθεί και στον Ιησού Χριστό. Και του απαντάει ο Πιλάτος φυσιολογικά σκεφτόμενος, εγώ κάνω τη ζωή μου και τη ζω μέσα στο ψέμα. Τι είναι η αλήθεια, του λέει. Εγώ έχω μπλέξει την αλήθεια με το ψέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό είναι αλήθεια και αν αυτό είναι ψέμα. Και του λέει ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό με έστειλε ο Πατέρας, για να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Γι' αυτό με έστειλε ο Πατέρας Θεός, για να μιλήσω την αλήθεια, η αλήθεια να γίνει γνωστή στους ανθρώπους, να τη δεχτούν την αλήθεια και η αλήθεια να ελευθερώσει τα δεσμά των ανθρώπων. Η αλήθεια ελευθερώνει. Η ομολογία του Ιησού Χριστού ότι εγώ είμαι οδός, η αλήθεια και η ζωή είναι, θα λέγαμε, για μας μία σωτηρία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όπου δεν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, αλήθεια δεν υπάρχει, υπάρχει ψέμα. Όπου δεν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, φως δεν υπάρχει, υπάρχει σκοτάδι. Όπου δεν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, Πατέρας δεν υπάρχει. Γιατί αν δεν πας μέσα από το Γιο του τον Ιησού Χριστό, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Πατέρα. Δεν μπορεί κανένας να πει εγώ γνωρίζω το Θεό, είμαι του Θεού, αγαπάω το Θεό και προσεύχομαι στο Θεό, αλλά τον Ιησού Χριστό δεν τον θέλω. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Πατέρας πραγματικά ήταν ξεκάθαρος στο θέμα του Υιού, ότι κανένας δεν μπορεί να έρθει σε μένα εάν δεν περάσει μέσα από το Γιο μου τον Ιησού Χριστό. Είναι η ξεκάθαρη άποψη που έχουμε όλοι εμείς και οι Απόστολοι και οι μαθητές και οι προφήτες και οι Ευαγγελιστές και οι διδάσκαλοι και οι ποιμένες, όλες οι διακονίες οι οποίες επεξεργάζονται τα θέματα του Λόγου του Θεού και τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, οι οποίοι οδηγούν με ασφάλεια τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν, σε μια πορεία στην οποία οι άνθρωποι νομίζουν ότι περπατάνε σωστά και νομίζουν ότι κάνουν το θέλημα του Θεού και νομίζουν ότι είμαστε έτσι πως θα έπρεπε να είμαστε, έχουν μια εισφαλμένη αντίληψη ότι όλα πάνε καλά, ότι εμείς πάμε καλά, ότι εμείς θα μπούμε μέσα, ότι εμείς θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αυτό το άνοιξε το θέμα ο Ιησούς Χριστός μετά από μια συζήτηση που έκανε με έναν άνθρωπο αυτής της αντίληψης. Πήγε σε ένα τραπέζι και τον είχαν καλέσει τον Ιησού Χριστό σε ένα τραπέζι. Και σε αυτό το τραπέζι, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός δεν πήγε να κάτσει στην καλύτερη θέση, ενώ ήταν ο Γιος του Θεού, ούτε του ζήτησε να του κάνουν τιμές και δόξες και, όπως λέμε εμείς, οι άνθρωποι ντεμενάδες, έτσι πως λέγανε παλιά. Γιατί εγώ έχω τη γιαγιά μου από τη Μικρασία και τα Τούρκικα τα είχαν περιπολού στη γειτονιά. Δεν κάνουν ντεμενάδες, δηλαδή, στον Ιησού Χριστό. Το είχε πει άλλος ο Ιησούς Χριστός και σε έναν άλλον Φαρισαίο. Καλά, του λέει, ήρθα σπίτι σου. Είμαι ο Χριστός, είμαι ο Μεσσίας. Με κάλεσες γιατί είμαι ο Μεσσίας. Να φάμε μαζί. Και ούτε ένα φιλί δεν μου έδωσε. Ούτε λίγο νερό να πλύνω τα χέρια μου, το πρόσωπό μου. Ούτε λίγο λάδι να λείψω το κεφάλι μου. Τίποτα δεν έκανες. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, ο άνθρωπος που κάλεσε τον Ιησού Χριστό θεωρούσε ότι έπρεπε να πάρει αυτός τιμή και όχι ο Ιησούς Χριστός. Ενώ κανονικά έπρεπε να τιμήσει τον Ιησού Χριστό, γιατί ήταν ο καλύτερος προσκεκλημένος που είχε ποτέ μέσα στο σπίτι του. Όταν λοιπόν καλούμε τον Χριστό και τον βάζουμε μέσα στη ζωή μας, πρέπει εμείς να τιμήσουμε τον Χριστό και όχι ο Χριστός εμάς. Εμείς πρέπει να δώσουμε την τιμή στον Χριστό γιατί ήρθε στη ζωή μας. Είναι σαν να καλούμε εμείς τον Ιησού Χριστό και να έχουμε την αντίληψη ότι, Κύριε, εγώ σε κάλεσα, εσύ δεν έκανες τίποτα, εγώ σου είπα να έρθεις, έκανα την προσευχή μου και πρέπει να με ευλογήσεις, πρέπει να με τιμήσεις, πρέπει να μου πεις ότι είμαι καλός Φαρισαίος, καλός διδάσκαλος και καλός άνθρωπος και θα πάω στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί σε έφερα να φας στο σπίτι μου, σου δώσα ένα πιάτο φαΐ και είσαι υποχρεωμένος απέναντί μου. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Έχει να φάει ο Ιησούς Χριστός. Όταν πήγαν οι μαθητές κοντά στο πηγάδι που ήταν η Σαμαρίτισσα, και πήγανε ψωμιά το μεσημεράκι που ήταν κουρασμένος ο Ιησούς Χριστός, τους λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν χρειάζομαι, λέει, να φάω. Λέει, εμείς πήγαμε να σου φέρουμε φαΐ. Δεν χρειάζεται, λέει, έχω να φάω εγώ. Πού βρήκες, λέει, να φας? Έχω, λέει, να φάω, να κάνω το θέλημα του πατέρα μου και να το τελειώσω. Δηλαδή, εγώ ζω με το λόγο του Θεού. Αυτό που έλεγε στο Δευτερονόμιο ο προφήτης ο Μωυσής, που έγραφε ότι ο άνθρωπος δεν θα ζει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Κυρίου. Αλληλούια, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός να αναφερθεί στο περιβάλλον του τραπεζιού με τέτοιο τρόπο ώστε να τους δείξει ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η σειρά και πώς τα βλέπει ο Θεός. Και γι' αυτό τους εξηγούσε ότι αν πας προσκεκλημένος σε ένα γάμο, ξεκίνησε δηλαδή μια κουβέντα η οποία ήταν για γάμους, για πανηγύρια, για τραπέζια. Οι άνθρωποι, αδελφοί, όταν είναι για πανηγύρια είναι όλοι πρώτοι. Όταν είναι για τραπέζια είναι όλοι πρώτοι. Δεν θέλω να σας προσβάλλω. Αν πούμε ότι αύριο κάνουμε τραπέζι, θα έρθουν διπλάσιοι. Γιατί θα το μάθουν, θα πούνε, τρώμε, έχουμε φαΐ και μας προσκαλεί ο αδελφός. Για να έρθουν στο κήρυγμα ή στην προσευχή, έρχονται μισοί. Αλλά για να έρθουν στο τραπέζι, έρχονται διπλάσιοι. Γιατί? Γιατί είναι φαΐ. Γιατί είναι, θα ψάλουμε, θα γίνει τσέρτσελο που λέμε εμείς. Δηλαδή θα περάσουμε καλά, θα ευχαριστηθούμε. Τώρα πάω στην προσευχή να γονατίσω, μπορεί να είναι και τα γόνατά μου, η μέση μου με ενοχλεί και το σβέρκος μου δεν μπορεί και ο λαιμός μου είναι δύσκολος και άντε να δοξάσω το Θεό και άντε να πόση ώρα θα είμαστε αδελφέ, πόση ώρα θα κάτσουμε και άντε να σηκωθούμε και έχουμε και δουλειές. Όταν όμως για να φάμε είμαστε όλοι παρόντες. Αν κάποιος πει αδελφοί κάνω τραπέζι σπίτι μου, ξέρετε πόσοι μαζεύονται. Αν κάποιος πει κάνω προσευχή σπίτι μου, είναι σύντομα μαζεύονται. Γιατί είναι η νοοτροπία τέτοια. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός στο τραπέζι και λέει, κοιτάξτε να δείτε, τα τραπέζια έχουν μια λογική. Αυτός που κάνει το τραπέζι πρέπει να ξέρει ποιον καλεί. Και πρέπει να καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτός που έχει κάνει την πρόσκληση γνωρίζει ποιους κάλεσε, γνωρίζει γιατί τους κάλεσε και έχει κανονίσει και τις θέσεις. Και έρχεται ένας εκεί πάνω στην κουβέντα με τον Ιησού Χριστό και του λέει, μακάριος. Αυτός είναι πολύ πνευματικός. Εμείς καμιά φορά μιλάμε έτσι πρακτικά, νόμιζε ο Ιησούς Χριστός ότι μιλάει πρακτικά, και αυτός πήγε να το γυρίσει τα πνευματικά. Λες και ο Ιησούς Χριστός δεν ήξερε να του μιλήσει τα πνευματικά. Και νόμιζε ότι εγώ θα τον πιάσω εκεί πέρα που μιλάει. Μας τη λέει τώρα ο Ιησούς Χριστός για το ποιος κάθεται πρώτος, ποιος κάθεται δεύτερος. Θα του πω εγώ για την Βασιλεία των Ουρανών. Να του μιλήσω για τα εσχατολογικά και να τον φέρω σε μια τέτοια θέση ώστε να νιώσει ότι εμείς είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Εμείς ασχολούμαστε με τα πράγματα του Θεού. Κύριε, λέει, μακάριος όποιος φάγει άρτο στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα πιστεύω στη Βασιλεία. Άρα θεωρώ ότι θα μπω μέσα. Άρα θα φάω ψωμί και ό,τι μου προσφέρει ο Βασιλιάς στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα είμαι έτοιμος. Άρα θα μπω γιατί το αξίζω. Άρα ό,τι και να μου λες τώρα, η θέση μου είναι δεδομένη. Του λέει του Ιησού Χριστού. Από πού προέρχεται αυτή η αντίληψη, αδελφοί? Η αντίληψη της Βασιλείας των Ουρανών και της Ανάστασης των Νεκρών προέρχεται από τους προφήτες. Ο Δανιήλ ήταν ξεκάθαρος στο τελευταίο κεφάλαιο όταν μίλησε για το ότι θα υπάρξει Ανάσταση νεκρών. Ήταν ξεκάθαρος και αυτό είπε και ο Απόστολος Παύλος στην ομολογία του. Εμένα, λέει, το 12ο μου γένος πιστεύει ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Και αυτή την πίστη, αυτή την ελπίδα, εγώ κηρύττω, λέει, στους ανθρώπους. Άρα έχουμε αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης για την Βασιλεία των Ουρανών και για την Ανάσταση των νεκρών. Απλά θέλω λίγο να σας διευκρινίσω τη διαφοροποίηση ανάμεσα στα έθνη που πιστέψανε μετά τον Ιησού Χριστό, δηλαδή σε αυτούς που λέει «χολή, στραβή, όλοι κουτσί», όπως λέει και οι άνθρωποι στον Άγιο Παντελεήμονα, δηλαδή όλοι οι μωροί, οι στραβοί, οι κουτσί μπήκανε μετά. Αυτοί έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τον βασιλιά και άλλη αντιμετώπιση έχουν αυτοί που έχουν πάρει την πρόσκληση από την αρχή και έχουν χρονικά να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών όταν έρθει ο βασιλιάς. Οι κουτσοί, στραβοί, χολοί και όσοι προσκληθήκανε μετά έχουν προτεραιότητα να μπουν πρώτοι μέσα στη Βασιλεία με την αρπαγή. Οι άλλοι που έχουν την πρόσκληση, που είναι από τον νόμο και είναι από την οδηγία του Μωυσή και όλους τους προφήτες, έχουν την πρόσκληση στη δεύτερη παρουσία, όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν κάτσει στο θρόνο του και θα στήσει το θρόνο του για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί ο λαός Ισραήλ δεν σώζεται όλος πριν, αλλά σώζεται στο τέλος, όταν θα έρθει η εφταετία, το τέλος της εφταετίας, όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και αφήνει το λαό Ισραήλ τελευταίο. Ο λαός Ισραήλ και η σωτηρία του Ισραήλ θα γίνει μετά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του, ο Θεός προέβλεψε τι, κάτι καλύτερο περί ημών. Ποιοι είναι οι περί ημών? Εμείς που πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό και εμείς που δεχτήκαμε ότι η πίστη στο όνομα του Ιησού και η χάρις είναι αυτή που θα μας βάλει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, και όχι η εκτέλεση των νόμιμων που έφερε ο Μωυσής μέσα στη ζωή του λαού Ισραήλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως έκανε και η Μαρία, όπως έκανε και η Μάρθα, που συναντήσανε τον Ιησού Χριστό στον τάφο του Λαζάρου, που είπανε «Γνωρίζω, Κύριε, ότι την έσχατη μέρα». Ποια είναι η έσχατη μέρα? Η έσχατη μέρα είναι η δεύτερη έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που ξετελειώνει η σωτηρία και αρχίζει η βασιλεία. Αυτό λοιπόν είναι που έρχεται ο λαός Ισραήλ να αναγνωρίσει σαν δεδομένο, ότι εμείς την έσχατη μέρα θα μπούμε μέσα στη βασιλεία, την έσχατη μέρα θα γίνει η Ανάσταση, την έσχατη μέρα θα έρθουμε στο τραπέζι και την έσχατη μέρα θα ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Μεσσία, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αυτό που η Μάρθα και η Μαρία πιστεύανε ο ακράδαντο ότι θα γίνει. Όμως ο άνθρωπος αυτός έρχεται με μία πρόταση να του δηλώσει ότι εγώ δεν σε έχω ανάγκη εσένα. Εγώ θα μπω έτσι κι αλλιώς. Και έχω την πρόσκληση. Ο Μωυσής μου έδωσε την πρόσκληση. Ο Θεός μου έδωσε την πρόσκληση. Ο λαός του Θεού είμαστε εμείς. Δεν έχω ανάγκη εσένα, Κύριέ μου. Μακάριος όποιος φάει άρτο στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ πού βρίσκομαι σε όλο αυτό? Με πιστεύεις εμένα? Με τιμάς εμένα? Λέει ο Ιησούς Χριστός. Και τότε ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός να του κάνει το μάθημα. Και ποιο ήταν το μάθημα? Το μάθημα ήταν σε ένα τραπέζι το οποίο αναγνωρίζουν όλοι, το καταλαβαίνουν, το οποίο γίνεται από έναν άρτοτα. Έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει την αρχική πρόσκληση. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί θέλει να τον βάλει στη λογική να φέρει τα πράγματα του ουρανού, δηλαδή τη σκιά των μελώντων, να τη φέρει στο δικό του επίπεδο. Να το φέρει τη σκιά αυτή, να την φέρει στο δικό του ύψος. Ξέρετε καμιά φορά τι σημαίνει? Όταν η σκιά είναι τελείως διαφορετική από το δικό μας μέγεθος, άλλοτε φοβόμαστε, άλλοτε χαιρόμαστε. Εγώ το είχα καταλάβει αυτό από τα εγγόνια μου. Όταν στην αρχή βλέπανε μία σκιά η οποία έπεφτε πολύ, από πολύ μακριά, και ήταν μεγάλη σκιά, τρομάζανε. Είχαμε πάει σε ένα πάρκο και μου έλεγε ο Χρήστος, το Χριστάκης, ήθελε να πηδήσει από το μονόζυγο, αλλά επειδή η κολόνα του έριχνε μια σκιά κάτω, ήταν τρομακτική για αυτόν, και μου λέει: «Παππού, δεν μπορώ να πέσω». Μου λέει: «Δεν βλέπεις τι είναι εκεί κάτω?» Λέω: «Πέσε, παιδί μου». Μου λέει: «Δεν μπορώ να πέσω, φοβάμαι». Μου λέει: «Κοίτα, κοίτα κάτω». Λέω: «Είναι η σκιά σου. Η σκιά σου είναι. Σε χτυπάει το φως και είναι η σκιά σου». Και μόλις κατάλαβε ότι είναι η σκιά του, χαλάρωσε και έπεσε. Και μετά άρχισε να παίζει με τη σκιά του. Πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά, τη μίκραινε τη σκιά, τη μεγάλωνε τη σκιά. Η σκιά των μελώντων καμιά φορά γίνεται φόβητρο όταν εμείς τα πράγματα του Θεού, τα πνευματικά, τα θεωρήσουμε πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ επικίνδυνα, πάρα πολύ μεγάλα, δεν ασχολούμαστε μαζί του. Εγώ να διαβάσω την Αποκάλυψη? Τι λες τώρα, αδελφέ μου? Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Να διαβάσω τους προφήτες? Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Να διαβάσω τα εσχατολόγια? Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Τι θα διαβάσω? Ο Κύριος μας αγαπάει, ο Θεός είναι μαζί. Ναι, το ασφαλές. Αυτό είναι. Το φέρνω τη σκιά στα μέτρα μου. Τα μελλοντικά τα φέρνω στα μέτρα μου. Αλλά να σας πω, στη διαδρομή θα νιώσω λίγο και την ανασφάλεια, θα νιώσω λίγο και το βάρος της σκιάς αυτής. Δηλαδή, καταλαβαίνω πώς πέφτει το φως πάνω μου. Γιατί αν μεγαλώσει η σκιά, το φως πέφτει από άλλη κλίση. Δηλαδή, με βλέπει διαφορετικά ο Θεός. Εάν μικρύνει η σκιά, το φως είναι από πάνω μου και με φωτίζει. Καλύτερα να έχω το φως από πάνω μου, να τα βλέπω τα πράγματα ισορροπημένα, παρά να το έχω το φως πιο μακριά και η σκιά αυτή να φαίνεται τρομακτική για μένα. Γιατί όσο απομακρύνεται το φως, τόσο τρομάζω με τη σκιά μου. Αλλά όσο έρχεται πιο κοντά το φως, τόσο νιώθω ασφάλεια, γιατί καταλαβαίνω ότι ο Κύριος είναι μαζί μου. Ήρθε, λέει, το φως, αλλά οι άνθρωποι προτίμησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους δεν ήταν σύμφωνα. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη, αλλά χρησιμοποιώ αυτή την πρόταση γιατί δεν ήταν σύμφωνα με αυτό που ο Θεός ήθελε. Γι' αυτό έλεγε ο Λόγος του Θεού ότι οργή παραμένει πάνω στους ανθρώπους όταν δεν έρχονται στο φως. Τι σημαίνει δεν έρχομαι στο φως? Δεν παραδέχομαι ότι κάνω λάθος. Δεν παραδέχομαι ότι έχω πρόβλημα. Δεν παραδέχομαι ότι δεν είμαι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Δεν το παραδέχομαι. Εμείς στην Εκκλησία, αδελφοί, έχουμε μια λογική και καλό είναι να την κρατήσουμε, μην την αλλάξουμε, η οποία λέει ότι έλα στην Εκκλησία, έλα στο Λόγο του Θεού. Μα αδελφέ, κάνω μια αμαρτία, κάνω δύο αμαρτίες, κάνω τρεις αμαρτίες, κάνω τέσσερις αμαρτίες, κάνω πέντε αμαρτίες, κάνω έξι αμαρτίες, κάνω εφτά αμαρτίες, οκτώ αμαρτίες, μετρώνται τα δάχτυλα. Και γι' αυτό δυσκολεύομαι να μην φέρω και σε δύσκολο. Κοιτάξτε να δείτε, αδελφοί, η Εκκλησία δεν έχει τη λογική του να κρίνει και να σε στείλει εσένα στην κόλαση. Η Εκκλησία έχει τη λογική να σε ενημερώσει μέσα από το Λόγο του Θεού, όχι από πουθενά άλλου. Δεν θα διαβάσουμε καμιά εγκυκλοπαίδεια ή θα εξηγήσουμε επιστημονικά τι κάνει κάθε αμαρτία, γιατί υπάρχει και η επιστημονική εξήγηση του λάθους. Δηλαδή, είμαι αλκοολικός, η αμαρτία μου καταστρέφει το σηκώτη, εμένα ο παππούς μου πέθανε από αλκοολισμό, είχε κύρωση του ύπατος και τον χάσαμε. Γιατί ο αλκοολισμός καταστρέφει τον άνθρωπο? Γιατί του διαλύει το μυαλό, του διαλύει το σηκώτη, του διαλύει το είναι του, το μέσα του και δεν μπορεί να συνέλθει ο άνθρωπος, γίνεται τρελός. Αυτό επιστημονικά εξηγείται. Αλλά αν το εξηγήσει, θα λέγαμε, πνευματικά, έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός και λέει: εγώ σου συγχωρώ την αμαρτία. Τι σημαίνει αυτό? Σου διορθώνω και το πρόβλημα το οποίο δημιουργεί η αμαρτία μέσα σου χωρίς να το ξέρεις. Γιατί εγώ είμαι έτοιμος να διορθώσω το πρόβλημα. Εάν εσύ αποφασίσεις ότι όντως κάνεις ένα λάθος, εγώ είμαι έτοιμος να σου συγχωρήσω αυτό το λάθος. Αν όμως δικαιολογήσεις τον εαυτό σου και πεις εγώ δεν κάνω κανένα λάθος, εγώ έτσι είμαι, έτσι μεγάλωσα, έτσι τα έκανα, έτσι τα έμαθα και δεν αλλάζω, τότε ο Ιησούς δεν μπορεί να κάνει κάτι για τον άνθρωπο αυτό. Όταν ο άνθρωπος δεν παραδέχεται και δεν έρχεται σε κατάνοιξη η καρδιά του ώστε να πει ναι, έκανα λάθος και να μετανοήσει. Τι σημαίνει μετανοώ? Επιστρέφω από την άποψη που έχω και πηγαίνω στην άποψη του Θεού. Αυτό είναι μετάνοια, αδελφοί. Και γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, όταν τους, θα λέγαμε, κατακεράβνωσε λέγοντάς τους ότι εσείς θανατώσατε τον Άγιο, εσείς τον στείλατε στο Σταυρό, εσείς χύσατε το αίμα του, τους χτύπαγε ανελέητα μέσα από την ομολογία που έκανε. Και μόλις οι άνθρωποι καταλάβανε ότι τους έχει βάλει στον τοίχο και τους χτυπάει, κάποιοι δεν το αντέξανε και θέλανε να τους βάλουν φυλακή να τους αποστομώσουν. Κάποιοι όμως καταλάβανε ότι έχει δίκιο, κάποιοι νιώσανε μία ανασφάλεια με τη σχέση τους με το Θεό, αν και πιστεύαν ότι ήταν με το Θεό, και καταλάβανε ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Λέει να μετανοήσετε. Από πού να μετανοήσουμε? Από την άποψη που έχετε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Γιος του Θεού, δεν είναι ο Σωτήρας, δεν είναι ο Μεσσίας. Αυτό είναι μετάνοια, αδελφοί. Μετάνοια σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να παραδεχτεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας και ο Μεσσίας και ο Γιος του Θεού, για να πλησιάσει ο άνθρωπος το Θεό και να μπει μες στη Βασιλεία και να φάει. Γιατί ο άνθρωπος έχει τη λογική να μην δέχεται τα λάθη του, να βρίσκει δικαιολογίες. Και οι δικαιολογίες πολλές φορές είναι τόσο παιδιάστικες που εάν δείτε πώς δικαιολογούνται τα παιδιά. Έβλεπα κάποτε ένα βιντεάκι με μια μαμά που είχε πιάσει το παιδάκι της με το χέρι στο βάζο. Είχε κάτι κουλουράκι σε ένα βάζο μέσα με σοκολάτα και του είχε πει μην μπαίνεις από εδώ, μην πας. Και κάποια στιγμή μπαίνει με την κουζίνα η μαμά και βλέπει όλο σοκολάτα εδώ η μούρη του, ένα κουλουράκι με σοκολάτα στο χέρι. Και του λέει τι κάνεις εκεί? Τίποτα μαμά. Εσύ έφαγες τα κουλούρια από το βάζο. Γέλαζε η μαμά εδώ μεταξύ. Εσύ έφαγες τα κουλούρια? Όχι μαμά, δεν τα έφαγα εγώ. Ποιος τα έφαγε? Δεν ξέρω μαμά. Εσύ τα έφαγες? Όχι λέει, δεν τα έφαγα εγώ. Ποιος τα έφαγε?
Ο εξωγήινος. Ο εξωγήινος τα έφαγε. Φανταστείτε ένα παιδάκι με τη σοκολάτα στη μούρη να έχει καταπιεί το μισό βάζο, να έχει ένα κουλούρι στο χέρι και να λέει στη μάνα του ότι τα έφαγε ο εξωγήινος. Πόσο μπορείς να δικαιολογηθείς πιο πολύ? Δεν υπάρχει πιο μεγάλη δικαιολογία. Και αυτό είναι παιδιάστικο. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό τους λέει τώρα. Εσείς νομίζετε ότι κάνετε το σωστό, θα μπείτε μες στη βασιλεία, αλλά δικαιολογέστε με ανούσιες δικαιολογίες και αποποιήστε την ευθύνη που έχετε απέναντι στην πρόσκληση που σας έδωσα. Και έρχεται, λέει, ο βασιλιάς και τι κάνει? Κάνει ένα μεγάλο δείπνο. Ξέρετε τι είναι το δείπνο? Πρακτικά να το δούμε. Δείπνο σημαίνει βραδινό γεύμα. Δηλαδή δεν είναι πρωινό, δεν είναι, πώς το λένε, brunch, που το λένε τώρα, πάνω πάμε λίγο ένα brunch. Δεν είναι μεσημεριανό, είναι δείπνο. Είναι 8 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ, 10 η ώρα το βράδυ, 11 η ώρα το βράδυ, μετά τις 11 το έχει κάνει λίπος. Πρέπει να το τρως λίγο από τις 8 για να μπορεί ο οργανισμός να το απορροφάει. Αλλιώς μετά, άμα φας 10-11 η ώρα και κοιμηθείς, την άλλη μέρα είσαι ο πιο αφράτος, σαν τζουρεκάκι. Και τους λέει, ένα βραδινό δείπνο κάνει ένας βασιλιάς. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Πρακτικά να το δούμε. Όταν κάποιος παλιά έκανε δείπνο, δεν υπήρχαν τα ψυγεία. Εμείς τώρα έχουμε τα refrigerators. Δηλαδή τα παγώνουμε τα φαγητά μας, παγώνουμε το κρέας, αγοράζεις 5 μπριζόλες που έχεις κάνει πρόσκληση, το βάζεις στο ψυγείο. Πότε θα κάνω το τραπέζι? Αύριο. Γυναίκα να το βάλω στην κατάψυξη, να το βάλω στο ψυγείο? Όχι, στο ψυγείο να το βάλεις, γιατί στην κατάψυξη θέλει 5 ώρες να ξεπαγώσει. Άρα υπάρχει ένας υπολογισμός. Αυτό που λέει ο Κύριός μας για τους ανθρώπους που κάνουν τον πόλεμο, εάν οι 10.000 μπορούν να τα βάλουν με τους 20.000, είναι απλή πρακτική λογική. Αυτός που έρχεται να χτίσει ένα σπίτι και λέει, έχω 50.000 στην τσέπη μου και θέλω να χτίσω ένα σπίτι 100.000, είναι απλή πρακτική λογική. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι 100.000 με 50.000 στην τσέπη. Τα υπόλοιπα 50 που θα τα βρεις? Θα πάρω δάνειο. Θα στο δώσουν το δάνειο. Θα ξεκινήσω και θα κάνω τις προσπάθειές μου. Αυτό είναι μορία. Δεν είναι σοφία. Δεν είναι πρακτικό για τον Κύριο. Δηλαδή σου λέει, σκέψου και λογικά. Η πίστη μας δεν είναι απλά πίστη. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα με ευλογήσει. Θα μου βρει το υπόλοιπο. Αδελφέ μου, τι θα σου βρει το υπόλοιπο? Εάν εσύ κάνεις το κουμάντο του κεφαλιού σου και παίρνεις δάνεια το ένα πίσω από το άλλο και χρεώνεσαι με τις κάρτες, χρεώνεσαι με τα δάνεια, χρεώνεσαι στους φίλους σου, χρεώνεσαι στους συγγενείς σου και νομίζεις ότι ο Κύριος μετά θα σου αναλάβει να σε ξεχρεώσει από τα χρέη σου γιατί σε αγαπάει πιο πολύ από τους άλλους που τους χρωστάς, τότε έχεις μεγάλο λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι και ο Κύριος έρχεται να μας βάλει σε μια λογική σκέψη. Υπάρχει λογική σκέψη στα πράγματα. Τι λογική σκέψη, Κύριε? Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το δείπνο και έστειλε τις προσκλήσεις, το έκανε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Γιατί κάποιος να στέλνει προσκλήσεις όταν θα κάνει δείπνο σε ένα βράδυ? Γιατί πρέπει να προετοιμάσει τα φαγητά. Όταν κάνανε δείπνο τότε, κάνανε και κρέας, αδελφοί. Το κρέας δεν συντηρείται αλλιώς. Δηλαδή τα σφαχτά που λέει ο λόγος του Θεού εδώ, είναι η λογική του κρέατος στο δείπνο. Εάν λοιπόν ένας άνθρωπος κάνει μια πρόσκληση σε 100 άτομα και του πούν τα 100 άτομα ότι εμείς θα έρθουμε το βράδυ, αυτός θα αγοράσει κρέας για 100 άτομα. Αμήν, αδέλφια. Το λέω πρακτικά. Εάν εσύ καλέσεις 30 άτομα στο σπίτι σου, θα πας να πάρεις ένα κοτόπουλο και θες να του βάλεις κρέας? Είναι 8 κομμάτια το κοτόπουλο. Άντε να του αρέσει το αλουνού και ο λαιμός. Εμένα μου αρέσει ο λαιμός και μια φτερούγα. Βάλε μου ένα λαιμό και μια φτερούγα και είμαι μια χαρά. Αλλά ο άλλος θέλει ένα κομμάτι να φάει μαζί με την πατάτα του. Άρα λοιπόν για 30 άτομα δεν θα πάρεις ένα κοτόπουλο και 8 μερίδες, 5-8, 4-8, 36 πόσο είναι, 5-8-40. 32-5-8-40. Θα πρέπει να κάνεις τον υπολογισμό σου. Πόσα κοτόπουλα να πάρουμε γυναίκα για τα 30 άτομα? Πάρε 4-5 κοτόπουλα. Μεγάλα. Αυτά τα χωριάτικα, τα μπαμπάτσικα να φάνε από λίγο. Ο άνθρωπος που κάλεσε πολύ κόσμο υπολόγισε το κρέας το οποίο θα ψήσει, θα μαγειρέψει για να κάτσουν αυτοί να φάνε. Και δεχτήκανε την πρόσκληση. Όταν κάνεις ένα γάμο και στέλνεις ένα προσκλητήριο γάμου και λες σας προσκαλώ στο τραπέζι, δεν καλείς όλη την εκκλησία. Καλείς 50-100 άτομα τα οποία θα κάτσουν σε ένα τραπέζι. Και τι κάνεις? Υπολογίζεις τα φαγητά τα οποία θα αρκέσουν για 100 άτομα. Όταν λοιπόν έρχονται τα φαγητά, δεν λείβονται, αλλά μπορεί να περισσέψουν. Δηλαδή, περισσεύουν κιόλας. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος κάνει το τραπέζι, σου λέει δεν πειράζει, καλύτερα να περισσέψει παρά να μας λείψει. Ας βάλω και λίγο κρέας παραπάνω. Ας βάλω και λίγο σαλάτα παραπάνω. Ας βάλω και λίγο φέτα παραπάνω. Καλύτερα να μου περισσέψει παρά να μου λείψει. Και τι κάνει ο Θεός? Λέει ότι υπάρχει ένα τραπέζι στο οποίο όλοι εσείς είστε προσκεκλημένοι. Αδελφοί, αν κάτσω εγώ να μετρήσω πόσοι Ισραηλίτες του νόμου ξεκινήσανε από τον Αβραάμ μέχρι τώρα, θα σας υπολογίσω ακριβώς πόσα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δεχτεί την πρόσκληση του νόμου και πόσα εκατομμύρια είπανε εμείς θα μπούμε μέσα γιατί είμαστε από το λαό του Θεού. Δηλαδή, μπορείς να υπολογίσεις και πόσο φαΐ έχει ετοιμάσει για τους Ισραηλίτες ο ουρανός για να μπορέσουν να κάτσουν στο τραπέζι. Εμείς οι υπόλοιποι, ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια θα είμαστε? Υπολογίζει και για άλλους τόσους. Το περίσσευμα που έκανε στους 5.000, στους 4.000, δηλώνει ότι ο Θεός μπορεί να σου καλύψει την ανάγκη σου και να υπάρχει και περίσσευμα για να μπορέσει να καταλάβει ο καθένας ότι ο Θεός τα έχει κανονίσει όλα και με το παραπάνω. Αμήν αδέλφια, ο Θεός τα κανονίζει και με το παραπάνω. Γιατί πραγματικά όταν σε καλεί ο Θεός, τιμάει εσένα. Εσένα θέλει να τιμήσει. Όχι όπως όταν κάλεσε ο Φαρισαίος τον Ιησού Χριστό, τίμησε τον εαυτό του, τίμησε την φαμίλια του, τίμησε τους φίλους του. Δεν τίμησε τον Ιησού Χριστό. Έπρεπε να τιμήσει τον Ιησού Χριστό. Αλλά όταν ο Θεός καλεί εσένα, τιμάει εσένα. Σου βάζει και παραπάνω και περίσσευμα. Θες να φας και περίσσευμα? Και περίσσευμα θα σου βάλω. Θες λίγο περισσότερο κρασάκι? Θες λίγο νεράκι? Το καλύτερο κρασί για το παιδί μου, το καλύτερο φαΐ για το παιδί μου, το καλύτερο νερό, το πιο καθαρό νερό, πηγής νερό. Spring. Δεν θα σου βάλω βρύσεις. Ξέρετε, τώρα τα έχουμε αναγάγει σε επιστήμη και τα νερά. Είναι τις βρύσεις, του φίλτρου, της πηγής, του βουνού, του ποταμού και τα νερά τα οποία είναι τα πιο ευγιάν. Έχετε πει ευγιάν? Εμείς όταν ήμασταν στο μαγαζί με τα καλλιτικά είχαμε σπρέι ευγιάν. Δηλαδή έβαζε η άλλη στο πρόσωπό της νερό, ξέρω εγώ, ευγιάν, για να είναι το δέρμα της, και έπαιρνε και ένα μπουκάλι ευγιάν για να το πίνει, για να είναι και το μέσα της καθαρό και το έξω της καθαρό. Γιατί αυτό το πλήρωνε το ευγιάν. Έπαιρνε από τη βρύση ο άλλος, έβαζε μέσα στο μπουκάλι και τους το πουλέγε για ευγιάν. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός έχει μία τάση να σου δώσει το καλύτερο και όχι να σε κοροϊδέψει. Το κάνει, σου δίνει το καλύτερο. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ έχω κάνει έναν υπολογισμό. Ο υπολογισμός μου είναι να φάνε τόσοι άνθρωποι. Εγώ θα τους περιμένω το απογευματάκι, μόλις ετοιμάσω τα θρεφτά μου, τα σπαχτά μου, τα τραπέζια μου, είναι όλα έτοιμα, άρα σημαίνει ότι ετοίμασε κρέας ο άνθρωπος. Ετοίμασε τις σαλάτες του, ετοίμασε τα κρέατά του, ετοίμασε τα σφαχτά του και υπολόγιζε ότι θα έρθουν οι άνθρωποι να φάνε. Γιατί δεχτήκανε την πρόσκληση. Τι σημαίνει δέχομαι την πρόσκληση? Σημαίνει ότι εγώ το λόγο μου θα το κρατήσω. Όταν δέχεσαι μία πρόσκληση, ο άλλος σε υπολογίζει. Όταν του λες ναι Κύριε, εγώ θα σε ακολουθήσω, ο Κύριος σε υπολογίζει. Σε υπολογίζει να σε γράψει μέσα στο βιβλίο της ζωής. Σε υπολογίζει να σε γράψει στο τραπέζι, να σου αφήσει καρέκλα για να φας το τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών και σε υπολογίζει να σου φτιάξει και ένα σπίτι για να ζήσεις την αιωνιότητα μαζί. Τα κανονίζει όλα ο Κύριος. Όταν εσύ πεις ναι, εγώ δέχομαι την πρόσκληση. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα εσύ, θα τα κάνει ο Κύριος. Αλλά αυτό που έχεις να κάνεις εσύ είναι να τηρήσεις την υπόσχεση που έχεις δώσει ότι θα μείνεις πιστός και πιστή στην πρόσκληση που σου έχει δώσει για να μπεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά όμως στη διαδρομή υπάρχουν προβλήματα. Στη διαδρομή μέχρι τη Βασιλεία των Ουρανών και μέχρι το απόγευμα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα, μπορώ να έχω αλλάξει γνώμη. Το πρωί μπορεί να ξυπνήσω με διάθεση και το βράδυ να είμαι μέσα στην ταλαιπωρία. Το πρωί να έχω όρεξη και το βράδυ να μην έχω όρεξη. Γιατί συμβαίνουν πράγματα στη διαδρομή. Και τα πράγματα που συμβαίνουν στη διαδρομή είναι γεγονότα τα οποία μας επηρεάζουν. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Προσέχετε από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Μην επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. προσέχετε, μη σκανδαλιστεί της σε μένα. Να είστε προσεκτικοί. Και γιατί το έλεγε αυτό ο Ιησούς Χριστός? Γιατί υπάρχει κίνδυνο στη διαδρομή να συμβούν πράγματα που θα μου αλλάξουν την άποψη και τη γνώμη που έχω για την υπόσχεση που έδωσα στο Θεό, ότι θα είμαι μέχρι το τέλος πιστός στην υπόσχεσή μου. Εγώ θα είμαι μέχρι το τέλος. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος: συγγνώμη αδελφοί, να σας πω κάτι, λέει, δεν αντεστάθετε έτοιμοι μέχρι αίματος. Δηλαδή δεν πήγε κάποιος με ένα μαχαίρι να σου πει πιστεύεις στον Χριστό ή αλλιώς σου κόβω το λαιμό. Δεν πήγε κάποιος να σου βάλει το πιστόλι στον κρόταφο και να σου πει ομολογείς Χριστό ή ομολογείς αλλά, και εσύ να πεις εγώ ομολογώ Χριστό και να σε πυροβολήσει. Όμως στα καλά, στις καλές μέρες βρίσκουμε δικαιολογίες. Γιατί? Γιατί αλλάζει η νοοτροπία μας, αδελφοί. Γιατί κάτι συνέβη. Γιατί σκανδαλίστηκα ή παρετήθηκα ή κάτι συνέβη και ο άνθρωπος δεν θέλει να παραδεχτεί την αδυναμία του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν παραδέχομαι το λάθος μου ποτέ. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό, αδελφοί. Εάν κάποιος σου πει γιατί το κάνεις αυτό, αμέσως βρίσκεις μια δικαιολογία. Και όπως σας είπα, μπορεί η δικαιολογία να είναι χαζή. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί οι δικαιολογίες που βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί ήταν ανόητες. Πήγε τώρα ο άνθρωπος με έτοιμο το τραπέζι, σημαίνα τα, έχει κάνει κόπο, σημαίνα τα κρέατα έτοιμα. Τι δεν τα κάνει τόσα κρέατα? Και πάει και ζητάει από όλους τους ανθρώπους που είπαν θα έρθω στο τραπέζι, και ο ένας μετά τον άλλον παραιτηθήκαν. Για φανταστείτε να έχει κάνει ένα τραπέζι και να μην έρθει κανένας. Να έχει κάνει όλη την ετοιμασία. Να έχει ψήσει τα αρνιά σου, να έχει ψήσει τα πρωτόκυλά σου, να έχει ανάψει φωτιές, να έχει κάνει πατάτες, τηγανιτές, σαλάτες, τζατζίκια, χωρίς σκόρδο γιατί βρωμάει, και να καλέσεις 30 άτομα και να σου πούνε δεν έρχομαι. Τι να τα κάνεις αυτά? Τι να τα κάνω, να τα πετάξω? Τι να τα κάνω τα φαγητά όλα, να τα πετάξω? Αυτό λέει το αφεντικό, δηλαδή αυτό είπε ο βασιλιάς. Τι να τα κάνω, να τα πετάξω? Πήγαινε ρώτα τους γιατί δεν έρχονται. Γιατί δεν έρχεστε, παιδιά μου, τους λέει. Εγώ, λέει, σας κάλεσα γιατί ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας τιμήσω και να περάσουμε καλά ένα βράδυ, να είμαστε ευλογημένοι, γιατί έχω τη δυνατότητα και αυτή η δυνατότητα μου δίνει το δικαίωμα να καλέσω όσο κόσμο θέλω. Θα έχω και περίσσεμα, μη στεναχωριέστε. Αν είναι το φαΐ, μη σας νοιάζει καθόλου το φαΐ. Αν είναι ο χρόνος, μη σας νοιάζει καθόλου. Αν είναι τα ρούχα, πρέπει να έχετε κώδικα ενδυμασίας, μη στεναχωριέστε. Τα ρούχα θα σας τα δώσω εγώ. Πώς εισήλθες, λέει, μη έχουν ένδυμα γάμου, του λέει. Δηλαδή, πώς θα μπω χωρίς να έχω ένα κοστούμάκι? Κουστούμι, θα σου το δώσω εγώ το κουστούμι, παιδί μου. Πώς θα έρθω εγώ χωρίς ένα γλυκό να σου προσφέρω? Έχω γλυκά πάρα πολλά. Φαγητό, έχω ετοιμάσει φαγητό. Εσύ έλα, γιατί μου έχεις υποσχεθεί ότι θα έρθεις. Του έχουμε υποσχεθεί ότι θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί. Να κρατήσουμε την υπόσχεσή μας και να αφήσουμε τις δικαιολογίες στην άκρη. Γιατί ο άνθρωπος έχει τόσες ανόητες δικαιολογίες που δεν μπορεί κανείς να τις δικαιολογήσει. Δεν δικαιολογούνται αυτές οι δικαιολογίες. Τι λέει λοιπόν ο άλλος βραδιάτικα όταν τον καλεί για να πάει στο τραπέζι ότι είναι όλα έτοιμα? Έχω, λέει, αγοράσει 5 ζεύγη βοών και θέλω να πάω να τα δοκιμάσω. Όντως τώρα μου το λέει αυτό? Δηλαδή ποιος αγοράζει 10 βόδια χωρίς να τα έχει δοκιμάσει πριν? Τώρα σου ήρθε στο μυαλό να τα δοκιμάσεις? Αν είναι ζαβά τα βόδια, τι θα τα κάνεις? Τα αγόρασες, πλήρωσες και πήγες και τα αγόρασες, τα κλείσες, έδωσες λεφτά. Δοκιμάζει κανένας την αγορά του μετά και όχι πριν? Θα μου πεις, αν είναι από το ίντερνετ, εσείς πιστεύετε ότι είχαν e-shop την περίοδο της βασιλείας εκεί στον Ιησού Χριστό? Όχι, όλες οι παραγγελίες γινόντουσαν επί τόπου. Δηλαδή πήγαινε στο χασάπι και έλεγε θέλω αυτό το κρέας γιατί μου αρέσει. Δεν πήγαινε τηλεφωνικά και έλεγε φέρε μου ένα καλό κρέας το χασάπι, γιατί θα σου πήγαινε το χειρότερο. Όταν πας σε κάποιον ο οποίος δεν σε ξέρει, θα σου πάει το υποδέστερο. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις μια αγορά 10 βόδια, ποιος πάει και δίνει λεφτά σε 10 βόδια χωρίς να τα έχει ελέγξει? Και η δικαιολογία του: θέλω, κύριε, αφού τα αγόρασα να πάω να τα ελέγξω και δεν έχω χρόνο. Τι δικαιολογία είναι αυτή? Ο άλλος πήγε και αγόρασε ένα χωράφι και θα πάει μετά να το δει. Δηλαδή Πόσο παιδιάστικη δικαιολογία μπορεί να βρει κάποιος για να μην μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών? Δεν μου αρέσει, δεν θέλω, έχω δουλειές, είμαι απασχολημένος, δεν έχω τη δυνατότητα και θέλω να κάνω και το θέλημα του Θεού. Θέλω να κάνω και το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Γυναίκα ενυπεύθυν και δεν μπορώ τώρα να ασχοληθώ. Ξέρετε, ο νόμος έλεγε ότι αν κάποιος λέει είναι αραβωνιασμένος με γυναίκα και γίνει πόλεμος, αυτό ήταν ο νόμος, και γίνει πόλεμος, αυτοί που είναι αραβωνιασμένοι με γυναίκα θα πρέπει να ελευθερωθούν για να πάνε να κάτσουν ένα χρόνο με τη γυναίκα τους, να ευχαριστηθούν, να περάσουν καλά ένα χρόνο, και αν ο πόλεμος συνεχιζόταν, να συνεχίσουν μετά το χρόνο, να αφήσουν τη γυναίκα και να πάνε στον πόλεμο. Αυτό έλεγε ο νόμος. Και έρχεται ο άνθρωπος και λέει τώρα, γυναίκα ενυφεύθυν και έχει με παρετημένο. Γιατί γίνεται πόλεμος, άνθρωπέ μου? Πόλεμο έχουμε? Σε τραπέζι σε κάλεσα. Πάρ' τη γυναίκα σου και έλα. Δηλαδή, τι πρόβλημα είναι αυτό που έχεις τώρα εσύ, ότι εγώ έχω γυναίκα? Δεν σε αφήνει η γυναίκα σου? Πού θα πας? Μας έχει καλέσει ο βασιλιάς να φάμε. Δεν σε αφήνει. Και άμα δεν σε αφήνει, δεν μπορεί να την πάρεις και αυτή να μαζί? Πάρ' τη γυναίκα σου, πάρ' την από το χεράκι και πηγαίνετε στο βασιλιά, θα του περισσέψουν. Όχι. Να πω τη χαζή δικαιολογία. Να πω το κουτό. Να πω στον Κύριο ότι εγώ δεν μπορώ, γιατί είμαι δικαιολογημένος. Δεν είσαι δικαιολογημένος. Ό,τι και δικαιολογία να έχεις μπροστά στην αιώνια ζωή, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει, αδελφοί, το ξέρετε? Δεν υπάρχει δικαιολογία μπροστά στην αιώνια ζωή. Είναι μεγαλύτερη η αιώνια ζωή, καλύτερη η αιώνια ζωή από αυτό που ζούμε τώρα. Είτε 10 βόδια έχεις, είτε 1000 χωράφια έχεις, είτε γυναίκα έχεις, δεν υπάρχει δικαιολογία να μην πας στην πρόσκληση που την έχεις αποδεχτεί ήδη. Και ξέρει ο Κύριος ότι είχες γυναίκα και ότι θα πάρεις γυναίκα, και καταλαβαίνει ότι αυτή η πρόσκληση πρέπει να μείνεις πιστός αυτή. Και γι' αυτό ο βασιλιάς, τι λέει στο δούλο του? Πήγαινε, του λέει, μάζεψε όλους, να γεμιστεί ο οίκος μου. Εγώ τα φαγητά δεν τα πετάω. Αυτή ήταν η λογική, αδελφή. Δεν τα πετάω τα φαγητά. Δεν πετάμε το κρέας που ψήσαμε, δεν πετάμε την προσπάθεια που κάναμε. Θα πετάξει ο Θεός τη θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός, επειδή εσύ δεν θέλεις να πιστέψεις τον Ιησού Χριστό? Η θυσία έχει παραμείνει, αδελφοί. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό σώζεται. Θα τη βάλει στην άκρη τη θυσία του Ιησού Χριστού, του γιού του? Έκανε τόση προσπάθεια, τόσο αγώνα, πόνεσε για να κάνει αυτή τη θυσία, και επειδή εσύ έχεις δικαιολογίες, θα σου πει, δεν πειράζει, εγώ θα τη βάλω στην άκρη, θα σε βάλω μέσα όπως είσαι? Εγώ, λέει ο Κύριος, θα πρέπει να περάσει μέσα από τη θυσία του γιού μου για να μπορέσει να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ο άνθρωπος που μπήκε με το δικό του ένδυμα, πήγε, λέει ο άνθρωπος που έκανε το τραπέζι, και λέει, πώς μπήκες μη έχουν ένδυμα γάμου? Δέστε τον και πετάχτε τον έξω στο σκότο, στο εξώτερο. Γιατί εκεί, αδελφοί, στη βασιλεία απ' έξω είναι σκοτάδι. Υπάρχει το πύρ, υπάρχει και το σκότος. Και έρχεται και λέει ο δούλος, Κύριε, λέει, τους φωνάξαμε και υπάρχει ακόμα χώρος. Περισσεύουν καρέκλες, περισσεύουν φαγητά, περισσεύουν. Δεν πετάω τίποτα. Πηγαίνετε και αναγκάστε τους όλους να μπουν μέσα. Ξέρετε ποιοι είναι οι αναγκασμένοι να μπουν μέσα? Και οι τυφλοί, οι κολλοί, και οι κουτσοί, και οι στραβοί. Εμείς. Το ξέρω. Επειδή δεν μπήκαν αυτοί, φώναξε εμάς να φάμε από το τραπέζι. Που δεν είχαμε καμία πρόσκληση. Μην νομίζετε ότι μας είχε καμιά υποχρέωση. Δεν του είχαμε δώσει δείγματα γραφής ότι εμείς θέλουμε να πάμε να φάμε στο τραπέζι του. Αλλά έτσι πως ήμασταν στο δρόμο και γυροφέρναμε, και τι θα φάω σήμερα, και είμαι στο παγκάκι και δεν έχω να ντυθώ, και έρχεται ο Θεός και σου λέει, έλα να σε ντύσω, έλα να σε πλύνω, έλα να σε ταΐσω, έλα να περάσεις καλά. Ποιος δεν θα δεχόταν? Ποιος άνθρωπος λογικός που δεν έχει τέτοια πράγματα, έρχεται ο Θεός και του λέει, έλα να στα δώσω όλα τσάμπα, και δεν θα πει τρέχοντας. Και ξέρετε τι κάνανε οι κουτσοί? Τρέχανε. Οι τυφλοί τρέχανε. Ποιος τους οδηγούσε? Τι να σας πω, ξέρω εγώ. Ποιος οδηγούσε? Πέφτανε πάνω στα στενάκια, πέφτανε πάνω στους τοίχους, πέφτανε πάνω στα σκαλοπάτια, όμως τρέχανε για να μπουν μέσα στο τραπέζι που είχε ετοιμάσει ο άρχοντας, γιατί τζάμπα, θα φάμε τζάμπα, θα ντυθούμε τζάμπα, θα περάσουμε καλά, θα πιούμε το κρασάκι μας και θα είμαστε ευλογημένοι. Και πήγαν όλοι, γεμίσανε τον οίκο. Και πάει ο άρχοντας και λέει, υπάρχει ακόμα χώρος? Υπάρχει, έχω κι άλλα, φέρτε τους όλους μέσα. Και γεμίστη ο οίκος, λέει. Δηλαδή δεν έμεινε καρέκλα, δεν έμεινε κενό. Εσείς πιστεύετε ότι θα υπάρχει κενό στη Βασιλεία των Ουρανών? Θα μπουν αδελφοί, αν εσύ δεν θέλεις υπάρχουν άλλοι 10.000 που θέλουν. Και αν εσύ δεν μπεις, θα μπει κάποιος άλλος αντί για σένα. Το θέμα είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα και την πρόσκληση πλέον να μπούμε όλοι στην αιώνια ζωή. Ο Θεός να μας ευλογήσει.